a to ze žaláře dne 14. července roku 1796. Cituji. Jednoho dne, až perzekuce ochabne, snad poctiví lidé budou dost svobodně dýchat, aby mohli položit několik květů na náš hrob, a až bude možno znovu myslet na prostředky, jak zajistit lidstvu štěstí, které jsme mu doporučovali, tu můžeš vyhledat v těchto hadrech a představit všem vyznavačům rovnosti ubohou sbírku různých fragmentů, které obsahují vše to, co korupčníci dneška nazývají mými sny. Kapitola první. Start k buřičství. Bylo to rok před francouzskou revolucí, kdy v malém pikardském městečku Roy, nepatrný občan, který vlastně ani občanská práva neměl, poněvadž nebyl ani šlechticem, ani feudálním statkářem, dospěl k přesvědčení, že dosavadní společenské zřízení mu nevyhovuje. François Noël Babeuf nebyl ještě sociálním buřičem a neodvažoval se předvídat, že za pouhý rok dějiny zrychlí svůj běh a že dobytím Bastily se začíná nová epocha dějin. Byl synem schudlého důstojníka, který v žoldnéřských službách ve vojsku císařovny Marie Terezie a jejího nástupce Josefa II. Dosáhl dokonce hodnosti majora a několika zasloužených vyznamenání, aby na sklonku svého života musel za bídnou mzdu pracovat jako nádeník na opevňovacích pracích v Saint-Quentinu. U Babeufů bylo mnoho dětí a François, nejstarší z nich, musel pečovat o mladší sourozence, zejména když jeho nešťastně vdaná matka Marie Catherine, rozená Anseretová, musela také vydělávat jako textilní domácí dělnice. Claude Babeuf, zvaný Lepin, narozený 2. února roku 1712, dal svému synovi, co měl. Nebylo toho mnoho, třeba znalost němčiny, a to nikoli v spisovné, a pak také základy matematiky a hlavně chuť, aby společensky šel mnohem výš. Nabádání k sebevzdělání, které tehdy bylo nástrojem sociálního vzestupu, si bral François k srdci, i když tato cesta byla plná nesnází a obtíží. Ostatně jeho mládí bylo velmi neutěšené. Narodil se dne 23. listopadu roku 1760 v Saint-Quentinu, tudíž v témže kraji a v témže roce jako vznětlivý řečník Camille Desmoulins, který dne 12. července roku 1789 plamennými řečmi podněcoval pařížský lid, aby ho dostal do pohybu, nebo o dva roky starší Maximilien de Robespierre, který tak pronikavě zasáhl do jeho osudu. Oba byli syny Picardie, stejně jako Saint-Just, který názorově měl mnohem blíž k Robespierrovi, jehož obhajoval a marně se snažil zachránit jeho hlavu před gilotinou. Byl také vrstevníkem hraběte de Saint-Simon, socialistického klasika, který své mládí prožíval v Picardii na rodinném zámku v Berny. Když vypukla revoluce, Saint-Simon stál politicky právě v Picardii téměř na stejném úseku revoluční fronty jako Babeuf. Saint-Simon se tehdy ostentativně vzdal svého šlechtického titulu a přijal občanské jméno Bonhomme, zatímco Babeuf v téže době přijal křestní jméno Gracchus, které upomínalo na antického mučedníka za agrární reformu. Hezkou legendu zaznamenává první Babeufův životopisec Adviel. Podle ní, když Babeufův otec tušil, že dny jeho života jsou sečteny, shromáždil kolem smrtelného lože své děti, kterým pravil, cituji, zde je jediný poklad, který vám mohu odkázat, to jsou Plutarchovy životopisy. Z mužů antiky, o nichž vypráví, zvolte si roli, kterou bych si přál sledovat, až se zúčastníte hrozných revolucí. Já bych se chtěl podobat Gájovi Gracchovi, i když bych musel zřejmě zemřít jako on a jeho stoupenci pro věc nejkrásnější, pro blaho všech lidí. Jeho nejstarší syn, François Noël, porozuměl otci a prý dotknutím otcova meče přísahal, že bude hoden tohoto vzoru. Není známo, kolik pravdy je na této historce, ostatně k nejútlejšímu mládí se pojí také jiná historka, podle níž Babeuf nemohl být ani pokřtěn, protože tehdy jeho rodiče nemohli knězi zaplatit za křest. Je sice pravda, že Babeuf prožil velmi mnoho bídy ve svém mládí,